Assalomu alaykum qadirdonlar. Sizlarni shunday sog'indimki, men har safargidek sizlar bilan suhbatlashib turganimdan xursandman. Bugun avvalgi suhbatimizda yakunlay olmay qolgan ba'zi bir fikrlar haqida to'xtalmoqchiman. Bu fikrlar bizning boshqalar bilan munosabatimizni yaxshilashda, Iso Masih kabi Xudo va bandalarning mehrini qozonishda yordam beradi. 3-chi bosqichga o'tishdan oldin bundan oldingi 2 bosqich haqida eslatib o'tsam, Iso Masihga o'xshash bo'lish uchun zakovatda o'sish haqida gaplashgandik, yodingizdami? Keyingi bosqich esa odamlar bilan munosabatlarimizni yaxshilash uchun xizmat qiladi. Buning uchun biz o'z fikrlash usulimizni o'zgartirishimiz lozim. Chunki qanday fikrlasak, shunga ko'ra harakat qilamiz. Bundan qochib qutilib bo'lmaydi. Shuning uchun eng yaxshi yo'l fikrlashni yaxshi tomonga o'zgartirish. Agar kim haqidadir yomon fikrda bo'lsangiz, uni darhol yaxshi tomonga o'zgartiring. Shunda o'sha odamga bo'lgan munosabatingiz o'zgarganini ko'rasiz. Ikkinchi qadam bu og'zimizga e'tibor qilish. Ya'ni kim so'zlayotgan so'zimizga e'tibor qaratish. Og'zimizdan yaramas, boshqalarning dilini xira qiladigan so'zlar chiqmasin. Agar fikrlashingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, so'zlarni o'zgartirish qiyin emas. Har safar so'zlaganingizda dilga orom beradigan so'zlarni ayting. Kimningdir ko'nglini ko'taring, dalda bering va donolik bilan so'zlang. Siz bilan so'zlashgan kishi borki, o'zini yengil his qilsin. Siz bilan suhbatdan so'ng yashnab ketsin. Agar ongingizda yomon fikrlar aylanayotgan bo'lsa, yaxshisi og'zingizni ochmaganingiz ma'qul. Endigi bosqich esa harakatlaringizga e'tibor qaratish. Iso Masih kabi Xudo va bandalarning mehrini qozonishning birinchi yo'li bu hammaga xizmat qilishdir. Bizga Xudovand tomonidan berilgan xizmat qilish burchi bir-birimizni hurmat qilishni va sevishni taqozo qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Bir-biringizni birodarlarcha, samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishgandek harakat qilinglar." Iso Masihga o'xshash bo'lishni istagan odam u kabi harakat qilishi ham kerak. Kalomda yana shunday o'g'itlar bor: "Raqobat ruhi va shuhratparastlik bilan hech narsa qilmanglar. Aksincha, kamtarlik bilan bir-biringizni o'zingizdan yuqoriroq hurmatga sazovor hisoblang. Har bir kishi o'z manfaatinigina emas, balki boshqalarning ham manfaati haqida o'ylashi kerak." Biz hadeb o'zimiz haqimizda o'ylashni bas qilib, boshqalar haqida o'ylashni ham o'rganishimiz lozim. Hadeb o'zi haqida o'ylayverish xudbinlikning belgisi. Yuragida boshqalarga nisbatan Xudoning muhabbatiga ega bo'lgan kishi o'zini qo'yib boshqalar haqida o'ylaydi. Biz ichimizdagi muhabbat bilan yaxshi odatlarni o'zlashtirib olamiz, chunki ichimizdagi sevgi xudbinlik qilmas, achchiqlanmas va kek saqlamas. Kalomda shunday yozilgan: "Sevgi hasad qilmas, kekkaymas, shinmas, sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achchiqlanmas va keksa qilmas." Siz Xudoning kalomiga quloq solib, chindan ham uning ko'nglidagidek ayol bo'lishga qaror qilgan bo'lsangiz, harakat qiling. Siz xuddi shunday Xudo ko'nglidagidek ayol bo'lishingizga umid qilaman. Ha, aytgandek, bizning www.najot.com saytimiz sizlarga ayollar, sport, farzand tarbiyasi, erkaklar mavzusi va boshqa sizni qiziqtiradigan har qanday mavzuni taqdim eta oladi.